Hej Janni. Velkommen tilbage.
Tak,
og i lige måde.
Tak.
Det burde jo faktisk have været dig, der sagde det, for vi sidder jo i dit skrively, Annette.
Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Vi har holdt en lille sommerpause.
Det har vi.
Ja, og det har vi også, fordi du skulle flytte.
Ja.
Og hvordan er det gået?
Jamen, det er gået rigtig godt. Det har været hårdt.
Ja.
Både mentalt og fysisk.
Ja, du har knoklet
faktisk. Jeg har malet et helt hus.
Ja, jeg har været forbi et par gange, og det er blevet pivlækkert. Men hold op, hvor har du knoklet.
Ja, det har jeg.
Ja.
Og det, jeg er jo noget den alder, hvor man rigtig kan mærke det.
Jo, det er det.
Ja. Ja. Men det er blevet mega godt, og vi er stadig ikke kommet på plads. Men,
det tager sin tid.
Det gør det.
Ja. Men hvad så med at få skrevet? Har du fået skrevet noget?
Jeg har skrevet en novelle til i dag. Men alt andet skrivning, det har jeg ikke. Men jeg har lyttet rigtig mange lydbøger.
Mm.
Fordi det kan man jo virkelig, når man går med.
Ja, det kan man.
Ja, men jeg har ikke fået skrevet noget.
Nej. Jo, du har skrevet en novelle.
Ja,
og det er jo ikke så lidt.
Nej, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt.
Når man tænker på, at du det hele huset har været kastet op i luften og faldet ned igen et nyt sted. Ikke?
Jo, jo,
så er det jo faktisk lidt af en hvad hedder sådan noget, lidt af en præstation, ikke? Synes jeg. Og få skrevet en novelle.
Jo. Jeg har jo haft tid til at gå og tænke over den i hvert fald.
Det er rigtigt, ja. Jeg har også skrevet. Jeg har til gengæld, mens du har flyttet, fået skrevet rigtig meget på min bog.
Ja, det ved jeg. Det ved jeg, fordi du har pralet hver gang, jeg siger.
Ja, det har jeg.
Ja.
Det har jeg.
Det skal du også have lov til.
Ja, men det er også fordi, jeg faktisk har været, det har været virkelig dejligt at bare sådan fordybe sig i det der projekt, som jo har stået på i 100 år efterhånden, ikke?
Jo.
Så det har været rigtig dejligt, og jeg skulle lige sådan tage mig lidt sammen for at få komme over til novellebutikken, ikke? Og ligesom sige, okay, det kan godt være, jeg er midt i en kæmpestor historie, men jeg har også lige en novelle, der skal skrives til den her gang. Så det skulle jeg faktisk lige tage mig lidt sammen til. Så jeg har skrevet den i sidste øjeblik. Ja. Det forudså vi jo faktisk allerede, da vi gik på sommerpause.
Ja.
Sådan blev det.
Det har jeg også.
Ja.
Ja, men jeg synes, det har været mega sejt, og du har jo været god til at dele din skriveoplevelse med mig.
Ja, det har jeg.
Og det har været mega fedt, at du sådan lige en gang imellem har taget fat i mig, så vi lige har kunne tale lidt om det, sådan så jeg ikke mistede min mojo helt.
Ja, fuldstændig. Jamen, ja. Og så hjalp du mig rigtig meget her forleden dag, fordi jeg var faktisk kommet så langt i min proces, så jeg ligesom var næsten færdig og med første udkast og skulle sådan til og tilbage og skrive igennem og redigere og sådan noget. Og så tabte jeg pludselig det hele, synes jeg, ikke? Altså, jeg synes ikke, min historie hang rigtig sammen, og der var nogle, jeg havde nogle udfordringer, som jeg simpelthen ikke kunne komme igennem på egen hånd. Og så skrev jeg til dig, giver du ikke lige en kop kaffe her? Simpelthen, jeg ved godt, du maler, men jeg har virkelig brug for lige at vende det her med dig. Og det var rigtig rart.
Ja.
Fordi så...
Det sjove, det var sjovt, og det var bare sjovt at tale om, og så var det sådan nogle små ting.
Ja,
ikke?
Jo.
Det var jo reelle bare bittesmå greb.
Det var det. Men inde i mit hoved var det vokset til et eller andet fuldkommen umuligt.
Ja.
Altså, og det der med bare at få det ud af hovedet, ud i noget sprog, og så have den der mur at spille bold op af, som vi nogle gange er for hinanden, ikke?
Jo.
Det er bare det guld værd.
Ja.
Altså, det er det virkelig. Og så er det fedt at have en, der har fulgt med i processen, fordi hvis du nu ikke anede, hvad jeg skrev om, så ville du heller ikke kunne hjælpe mig bare sådan lige.
Nej.
Men fordi du
faktisk
har været med i det meste af min proces, så har du en god fornemmelse af, hvad det er, hvad handler historien om, hvor er plottet, og hvordan er hvorledes. Ikke? Så du kunne faktisk meget nemt egentlig lige sådan skub til mig og sige, hvad nu, hvis du gjorde det der, eller lige sådan. Og så var det faktisk bare små ting, selvom det var vokset til noget helt umuligt inde i mit hoved, ikke?
Ja, det er derfor, en fast skrivemarker er guld værd.
Helt vildt.
Selvom man ikke skriver sammen, men skriver på hver sit projekt.
Ja. Så det kan anbefales.
Ja.
Ja.
Så håber jeg, at jeg... Nu er jeg næsten færdig med at male huset.
Ja.
Håber jeg, at jeg får skrevet noget mere på min.
Kigger
noget mere. Det er jo ikke, fordi jeg skriver. Jeg skriver om jo.
Ja, det er jo det.
Ja.
Men der er jo gode chancer for, at når du får taget hul på dit nye lækre kontor...
Ja, for det har jeg fået nu. Ja.
Det er det, du har, ikke?
Ja.
Altså, så er der jo i hvert fald alle muligheder for at kunne komme i gang med at skrive.
Ja.
Ja, nu er vi tilbage i...
Det, og ved du hvad, jeg synes, det er så dejligt at være tilbage.
Ja.
Fordi at det er velkendt og trygt, og
ja.
Jeg har også faldet godt til et nyt sted. Men alt er bare op i luften.
Ja, ikke? Ja, præcis.
Ja, så nogle gange er meget rart lige at komme tilbage, så ja, det er kendt.
Noget af det, vi plejer. Og når det så er sagt, så sad vi lige og sagde til hinanden før, hold da op, det føles som om det er 100 år siden, vi har været her. Og det er det jo sådan set også, kan man sige, i forhold til, at vi plejer at gøre det en gang om måneden. Ikke? Ja, så bare ja. Det her, der vi har sprunget en gang over, så føles det som om, det er sådan virkelig længe siden.
Det gør det.
Så, men det er dejligt at være tilbage i studiet.
Ja.
Og alting her er sådan set fuldstændig som det plejer. Vi har hver især skrevet en novelle, og vi har skrevet på emnet, som vi jo trak sidste gang, der hedder På Kongressen.
Ja.
Som egentlig jo åbnede op for, hvad skal man sige, hvad som helst, men som jeg i hvert fald faktisk synes var lidt svært.
Jeg tror, jeg havde en idé, da vi trak det, fordi det var den originale idé, jeg havde dengang, vi skrev emnet til emnedåsen. Ja. Men det er slet ikke det, jeg er ude med.
Nå, okay. Hvor sjovt.
Ja. Fordi livet sker, og ja. Så er man et andet sted, ja. Og når vi skriver sådan hver måned, så skriver vi også meget på det, der interesserer os, eller det, vi lige er faldet over, eller det sted, man er.
Ja, ja, men det er noget med at gå med den idé, der kommer, fordi vi har heller ikke evigheder til det. Den her gang har vi haft enormt lang tid til at skrive, men det gør det ikke nemmere, vel?
Hej.
Så jeg har kigget meget på en af vores skriveskole, skriveråd,
ja,
igen. Den har jeg faktisk virkelig begyndt, når jeg ikke rigtig kan komme i gang. Så går jeg lige tilbage og kigger på dem.
Ja.
Og der var et af dem, vi også har postet på de sociale medier her i sommeren, var det der med altså være tro mod dig selv og skrive om det, der virkelig interesserer dig.
Ja.
Og så tænkte jeg sådan det der, okay, emnet er på kongressen. Det kan jo være hvad som helst, ikke? Så hvis jeg skal skrive om noget af det, der interesserer mig, som jeg synes kunne være interessant at skrive, så må jeg prøve at finde på noget, og så kan jeg sætte det ind i den kontekst, der hedder, at det skal foregå på kongres. Så det var faktisk et meget godt råd, der hjalp mig til at komme i gang med at skrive.
Ja.
Jeg ved ikke rigtig, hvor godt det lykkedes, men det vil jo vise sig.
Ej, det synes jeg, at det er mega svært at vurdere.
Ja.
Om man synes, det lykkedes godt eller ikke godt.
Ja.
Ja. Men det er mig, der skal starte med at læse.
Ja, det er.
Ja, og jeg har lavet et fint billede.
Det har du.
Og det billede, det kan du, kære lytter, se på vores Facebook, som hedder Skrivelyst Podcast ud 1, eller på vores Instagram, hvor den hedder skrivelyst_podcast.
Lige præcis. Og der kan du hver måned følge med i alt, hvad der foregår her i podcasten, og der poster vi også de billeder, vi taler om hver gang. Du sendte et billede til mig i går,
ja.
Som vi plejer. Dagen før sender vi et billede til hinanden, der passer til den historie, vi har skrevet. Og du har sendt mig et billede af en dobbeltseng, Janni.
Ja.
Ja. Og det er et meget fint billede i nogle lækre farver med en dobbeltseng, er det godt nok, men der er ligesom ret op til en i den store seng. Ikke? Der er en lille tekande og en enkelt kop, og det ser også lidt ud, som om der kun har ligget en i sengen. Men så er der også en computer, og en messenger-besked, eller sådan noget, hvor der står plus en. Så det må være noget med at få en ny ven, tænker jeg. Og når jeg ser det her, så tænker jeg, at vi er ude i noget med kærlighed, eller det kan også bare være noget seksuel tiltrækning. Og jeg får lyst til at sige, måske noget utroskab,
Det er fordi
jeg kender dig.
Ja, og det var faktisk min originale idé. Det var det der utroskabsnåde på en kongres.
Ja.
Det er det ikke.
Det er det ikke.
Nej, okay. Men der er nogle ting, der er rigtige.
Jeg tænker noget med det der med altså plus en. Ikke? Det må være et eller andet med at møde et altså tilføje et nyt menneske i sit ja. Indre bibliotek på en eller anden måde.
Jo.
Ja. Spændende.
Ja. Jamen det er et godt billede, jeg har lavet, fordi der er rigtig mange ting, du siger, som er så rigtigt.
Nå, det er godt.
Ja. Så ros til mig.
Ja,
ros
ja,
til
ja, dig, ja. Og det er faktisk også et virkelig lækkert billede. Det er meget dejligt. Dejlige farver. Lækkert at se på.
Det er meget, det er næsten meget de farver, jeg har malet derhjemme.
Nå ja, ja, okay. Nå, det passer jo meget godt, at du lige er in the zone der.
Ja, ja. Ja.
Mm?
Ja.
Jamen altså, Janni, skal vi ikke høre historien?
Jo, det synes jeg. Skal vi ses igen? Dynen knitrer, og hun er knastør i munden. Annemette åbner forsigtigt øjnene og indser straks, hun er alene på hotelværelset. På sengenbordet står et glas vand, som han må have sat til hende, måske fordi han også var vågnet, og havde samme ørkenfølelse i svælget. Den dyne, han har sovet med, ligger i knuder på gulvet, hvilket undrer hende, for han virkede til at være pæn og ordentlig. Det var ikke noget, hun havde for vane, sådan at møde en mand, når hun var på kongres, og tage ham med på hotelværelset. Ikke at der var noget galt i det som sådan, for hun var single og skulle ikke stå til ansvar over for nogen. Hun var en voksen kvinde, så hun skulle selvfølgelig bare gøre, hvad der passede hende, men hun var jo her i professionelt øje med som psykolog. Hun så altid frem til den årlige kongres, for hun følte, hun fik fyldt op i sin værktøjskasse med nye emner og den nyeste viden. Til daglig var hun almindelig praktiserende psykolog med egen klinik, som gik ganske godt, og hun var i et fællesskab, så hun altid havde nogen at spare med. Men denne kongres fik altid små drømme til at pible frem på sine, om virkelig at dykke ned i et specielt emne, og så kun arbejde med det, og fremlægge sin viden for andre på scenen. Det var desværre bare ikke blevet til noget endnu, for livet var hent hende, og så var det lettere at blive det, man kendte og som fungerede. Hun ville være guf for en af hendes kollegaer. Annemette kendte godt alle spørgsmål og svar på hendes egen situation, men det var ikke så let at efterleve selv. Faktisk så havde hun en enorm respekt for hendes klienter, som formåede at bryde de mønstre, de var kørt fast i. Vandet i glasset var stadig køligt, så det kunne ikke være længe siden, han var gået. Måske kommer han tilbage, tænkte hun. Hun havde lidt svært ved at huske aftenens forløb, og slet ikke nattens. Det hele stod i en tåge for hende. Hun syntes bestemt ikke, hun havde drukket så meget, men hun var selvfølgelig ikke vant til at drikke, og det havde vist også været et par stærke drinks, han var kommet med. Efter hun havde bællet det kølige vand, slog hun dynen til side og fik bekræftet, hvad hun godt fornemmede. Hun var helt nøgen. Hun ville ønske, hun kunne fortælle, hvad der var sket under dynerne, men både hendes hukommelse og hendes krop forrådte hende, for hun følte ingenting. Ingen ømhed. Kun den, hendes tindinger formåede, og de tog der også alt smertelig opmærksomhed. Det bankede på døren. Hun vidste ikke helt, hvad hun skulle gøre, for hun kunne ikke åbne som en anden Eva. Et øjeblik, råbte hun, og skyndte sig at slå dynen rundt om sig som et kæmpestort badehåndklæde. Room service, blev der kaldt fra den anden side. Det lød som en kvindestemme, så det kunne ikke være ham, der var kommet tilbage. Hun åndede lettet op og åbnede døren. Hvad er det her? Spurgte Annemette, da hun kiggede ned på et rullebord med en kuppel dækket til lærken, et glas appelsinjuice, et glas mousserende vin, en kop, en lille kande stempelkaffe og en mælkekande. På rullebordet stod også en vase med en enkelt rød rose i. Luksusmorgenmad for en, som bestilt, sagde den unge servitrice, eller hvad hun nu var. Men det har jeg ikke bestilt. Annemette kiggede lidt spørgende på den unge dame, som så meget selvsikker ud, og ikke lignede en, der havde begået den fejl, som Annemette var sikker på, hun havde. Der er et lille kort også, så det her er bestemt til dig, sagde hun, og begyndte beslutsomt at skubbe rullebordet ind på værelset. Da servitrisen var ud af værelset igen, så flåede Annemette kuverten med kortet åbent. Tak for i nat, XXX. Hold op, hvor klichéagtigt, tænkte hun, men hvor er det egentlig også ret betænksomt. Kunne han i det mindste ikke have skrevet sit navn i stedet for 3X'er, som hun som ung havde lært var symbol på kys. Han var bestemt ikke en, hun skulle bruge mere tid på. Det var hun helt overbevist om. Han var vist en rigtig player-type, men så havde hun prøvet som en, konkluderede hun. Hun spiste velfornøjet al maden, og drak også det lille glas vin, bare for lige at tage den værste følelse af tømmermænd. Bagefter tog hun sig et dejligt varmt og langt bad, inden hun skulle ned til det første foredrag. Hun så frem til dagens første emne, som var stalking. Endnu havde hun ikke haft nogen klienter med den problematik. Hun syntes, det var et spændende fænomen, og hun havde læst sig til, at der ikke kun kom en kriminolog, men der også ville komme en, som var dømt for stalking, og fortælle om sine motiver og sin drivkraft. Hun vidste med sig selv, at det var en af de emner, som fik liv i hendes drømme om at specialisere sig. Mange var kommet tidligt, men Annemette var heldig, at der var en plads på tredje række, så hun havde et rigtig godt udsyn til scenen. Hun havde sin computer med, som hun åbnede og sad med i skødet. Hun skrev altid noter og guldkorn ned på dem. Andre omkring hende sad med notesbøger eller små blokke, som hun kendte dem fra sin egen konsultation. Hun skrev også altid på blog, når hun sad med en klient. Men når hun skulle have viden, så skulle det skrives direkte ind på computeren, hvor hun også kunne skrive flere ord ind hurtigere end i hånden. Ventetiden brugte hun på Facebook, selvom der aldrig var noget nyt fra venner og bekendte mere. Det var som regel kun reklamer, men alligevel så scrollede hun igennem flere gange dagligt. En ny venneanmodning lå og ventede, så hun. Sikkert bare endnu en falsk profil, tænkte hun. Endnu en ven, der har fået klikket på et link og er blevet hacket. Men det var ham. Ham fra i nat. Hun kiggede lidt på hans profilbillede, og hun kunne godt forstå, at hun havde inviteret ham med på hotelværelset, for han var virkelig en flot mand, men hun accepterede ikke anmodningen. Det var ikke derfor, hun var her, så hun minimerede browseren og skrev stalking som overskrift på sit røde dokument. Kriminologen kom på scenen, og Annemette skrev den ene note efter den anden. Det var guldkorn, der kom ind på hendes computer. Tænk sig, at den person, der sad foran hende, havde talt og skrevet med en hel masse stalkere. Det måtte være lidt skræmmende at være i direkte kontakt med sådan nogle personer, som har ødelagt andre menneskers liv, og med den risiko, at de kunne finde på det igen over for denne kriminolog. Men det måtte også være så meget mere spændende at arbejde med, end det hun sad med til hverdag. Det kom til spørgsmål i salen, og Annemette sad og funderede over kvalificerede spørgsmål, da en messengerbesked tikkede ind. Skal vi ses igen? Det var fra ham. Han lå ikke på den lade side, tænkte hun. Men han også sad et sted i salen og lyttede med. Hun svarede ikke, men accepterede venneanmodningen for at kunne se hans profil. Hun blev lidt nysgerrig på, hvem han reelt var, og hvorfor han var her på kongressen. Han måtte jo også være enten psykolog, psykiater eller læge. Umiddelbart kunne hun ikke se, hvad han arbejdede med. Der stod bare, at han var selvstændig. Hun kiggede hans profil igennem for at se, om den afslørede noget. Men den var bare fyldt med feriebilleder. Billeder af ham og flotte dyre biler. Billeder af ham og andre mænd, nok venner, på hoteller og på restauranter. Han måtte tjene godt, så han var nok ikke almindelig praktiserende psykolog som hende selv. Det lignede, han væltede sig i luksus, og han var en rigtig levemand. Hun kunne mærke, der blev vagt en interesse i hende alligevel, selvom hun havde bestemt sig for, at han ikke var interessant. Men nu havde han jo også skrevet til hende. Spørgsmålene i salen blev stillet og besvaret, og hun glemte helt at lytte efter. I stedet besluttede hun sig for lige at google hans navn, nu hun havde fået det. Han havde nok været mere klar i hovedet, siden han havde kunne huske hendes, men hun rendte også trofast rundt med det adgangskort om halsen, som de havde fået udleveret, hvor hendes navn og profession stod på. Hun kunne ikke huske, at han havde haft det, men det havde han jo nok, selvom det ikke hang om halsen på ham. Det husker hun i hvert fald ikke, det gjorde. En kæmpe klapsalve rungede igennem salen, som tegn på, at kriminologen var færdig og havde leveret et godt oplæg. Annemette trykkede søg, og internettet var ikke særlig godt i salen, så det tog lidt tid, inden der kom nogle resultater. Imens blev der helt tavst, og man kunne høre faste skridt hen over scenegulvet. Annemette kiggede kort op for at se, hvad der skete, men søgningen gav resultaten, så hun så ikke andet end et par ben, iført pæne sorte bukser og skinnende sorte sko, som jo nok tilhørte den tidligere dømte stalker, der nu skulle på. Hun ville bare lige se, hvad der dukkede op på hendes forførers navn på Google, inden hun lukkede browseren ned. Han var ikke psykolog eller noget i den retning, men blev bare omtalt som succesrig forretningsmand, og der var en artikel om ham, som hun klikkede i på. Stalkerens stemme fyldte nu højtalerne i hele salen, og hun genkendte den, syntes hun. Mørk, maskulin og forførende. Artiklens fulde overskrift kom til syne. Succesfuld forretningsmand dømt for stalking mod ekskærester.
Oh shit. Oh man. Ej, det er simpelthen, jeg synes, det er noget af det mest uhyggelige. Det der med, når mennesker på en eller anden måde, sådan, hvad skal man sige, det der en eller anden brist, eller et eller andet, der klikker op i hovedet, altså og bare får virkeligheden til at blive helt sådan forvrænget, ikke? Altså det er som om, at en stalker, og den, der bliver stalket, de lever bare i sådan nogle paralleluniverser på en eller anden
fuldstændig,
måde.
Fuldstændig,
ja. Og det må bare være, altså det må være så uhyggeligt.
Ja.
Og vi, altså, folk kan jo få ødelagt deres liv. Fuldstændig.
Ja, og livsmodet og... Ja.
Ja. Når man har tillid til andre mennesker og alt muligt. Altså det... Ej.
Og noget kan altså være så uskyldigt, ikke? Altså start så uskyldigt. Det kan være, du ikke engang er klar over det.
Ja. Nå, jeg må sådan, altså, at det hele, det handler om det, der starter med at være noget dejligt og noget kær... Altså noget, der, noget, der handler om... om relationer og kærlighed og tiltrækning og sådan noget. Noget, der sådan egentlig burde være noget meget positivt, det ender bare med at blive sådan virkelig destruktivt. For begge parter, tænker jeg.
Fordi ja, ja.
Den, der stalker, er jo også... Altså, der er jo tydeligvis et eller andet helt galt, ikke? Det er jo ikke sundt og godt og harmonisk at have det sådan, at man føler, man bliver nødt til at...
De må også, altså en stalker må også leve to liv, ikke? Det er jo et reelle liv, og så et subunivers, hvor de så hele tiden skal...
Jamen, og der må også være et eller andet, der må være noget virkelig galt,
ja.
Siden at man får brug for det, ikke? Ja. Jeg tænker, altså, ja, føj, det er virkelig, altså, der er sådan noget af de der, sådan en psykologisk thriller, altså, det er noget, det synes jeg er noget af det mest uhyggelige, ikke? Det der med sådan noget, vold og død og ødelæggelse og dæmoner og sådan noget, er jo også rigtig uhyggeligt, hvis man ser en hyggelig film. Men jeg synes altid, det mest uhyggelige, det er det der, hvor det er noget, der foregår ind i menneskers psyke.
Ja.
Altså, den menneskelige psyke kan være, den er enormt spændende, men kan virkelig også være et sort sted, ikke?
Jo.
Shit, man. Hvor er det kommet fra, den her historie?
Jamen, jeg har faktisk haft tid til at se tv også.
Ja.
Imens Ellen tørrede.
Ja.
Ja. Og der så jeg på DR, der er kommet sådan en svensk dokumentarserie, der hedder Stalker for helvede.
Okay, den tror jeg godt, jeg lige har set.
Og den er i tre afsnit. Mm-hmm. De var 50 minutter hver.
Okay.
Den var sindssygt god. Altså, ja. Han fortæller jo, altså, ej, man skal bare se den,
okay.
Vil jeg faktisk anbefale. Okay. Men altså, det er jo sådan noget, vedkommende, du bliver stalket, bliver jo så svinet til samtidig.
Ja.
Så man får et omdømme som noget utilregneligt.
Ja.
Og det der med at miste livsmodet helt, og at prøve at holde det skjult for de nærmeste også.
Mm.
Altså, der er jo en eller anden skyld og skam for ham, der bliver stalket.
Ja.
Og det er, sådan, det er næsten umuligt at finde ud af, hvem det er.
Ja.
En vild god serie.
Okay.
Men man sidder alligevel tilbage lidt uforløst, for jeg synes ikke rigtigt, at jeg får sådan... stalkerens hvorfor?
Nej.
Altså, hvad...
Hvad gik der galt?
Ja, ja, for det virker som sådan et uskyldigt møde, hvor der ikke har været rigtig kontakt.
Ja.
Altså, det er sådan helt syret.
Okay.
Ja, nå. Vildt god dokumentarserie, som jeg kun kan anbefale,
okay.
Og det kan vi jo så også lægge op på de sociale medier, ikke?
Jo.
Og da jeg havde set dem, så vidste jeg bare, jeg skal skrive en historie om stalking.
Ja.
Og så havde jeg den der, på en kongres, det giver jo ikke mening. Og så kom jeg til at tænke på Kvinden i buret. Jussi Adler Olsen, ikke? Fordi det er jo også, hun er på sådan en eller anden...
ja, det er rigtigt.
Politisk et eller andet, ja, hvor hun møder en ender i seng.
Med, eller et eller andet. Ja.
I seng med ham, og så er det så ham, der er morderen, ikke?
Jo, klart.
Ja. Eller til fangetageren, han når vel reelt ikke at myrde hende.
Nej, men han prøver ikke at sige herligt.
Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan den er. Men så tænker jeg, ej, det er faktisk, det er troværdigt, det er brugt før.
Ja.
Det er jo der, hvor man godt må stjæle med charme og ben.
Ja, ja.
Det er jo ikke det samme.
Nej.
Hvis nej, du synes, du altid... kom efter mig.
Ja. Ej, men det er altid godt, det der med at lade sig inspirere af altså, det kan både være andre, hvad skal man sige, sådan... baggrundsideen for en historie, men der er jo også, du er også blevet inspireret af noget, der er altså en dokumentar, du har set om noget, der er foregået i virkeligheden. Ikke?
Ja,
og det er, jo det, det er jo det, der er så godt, når man skal skrive et eller andet. Det er i hvert fald det, jeg synes, når vi laver podcasten her. Ikke? Ja. At vi har en deadline, og vi har et emne, og vi skal bare have skrevet noget, og så må man jo altså, gå med den inspiration, der kommer.
Ja. Og så de sociale medier og hele den her teknologiske verden, det er bare blevet nemmere at gøre.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo også derfor, det kommer til at fylde mere og mere.
Ja.
Og så fandt jeg en podcast, som hedder S-Talking, eller Stalking, som er fra Dansk Stalking Center, hvor de også fortæller, jeg har kun hørt første afsnit, der, jeg kan ikke huske, om det er 7 eller 8,
okay.
Men hvis man vil dykke mere ned i emnet, så tænker jeg, at den er ret interessant.
Og spændende.
Og der fortæller de, at der findes en app, hvis man er udsat for stalking, der hedder Skytsengel.
Okay.
Hvor man ligesom kan involvere sit netværk.
Nå.
Altså fortælle, okay, nu føler jeg mig utryg, eller hvis der skal. Altså, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men der er altså nogle muligheder for at få hjælp.
Mm-hmm.
Og også involvere sit nærmeste
netværk. Ja. Men det må også være, jeg tænker også, hvis det der med, at noget er startet som en eller anden form for kærlighedshistorie, eller et parforhold, et eller andet. Hvornår bliver man så stalket, ikke? Altså, det må være svært at kunne sige, nu er det for mærkeligt, nu er der sket de her ting. Altså, hvornår er det bare en jaloux ex, og hvornår taler vi om decideret stalking? Altså, jeg kunne forestille mig, at det må være svært for den, det går ud over at vide sådan helt præcis, hvornår det egentlig giver god mening at melde det til politiet, for eksempel, eller...
Nå, men sådan. det er jo, jeg tænker, det må være en overgang, ikke? Det må jo være noget med, det må være i det, at forbindelsen bliver brudt. At det går sikkert over i stalking, men der kan jo være noget før. Der kan jo være noget gaslighting, eller vold, eller et eller andet.
Ja, ja.
Inden. Altså, og det er jo ikke, det jeg synes, der er mest sørgeligt, det er, at det bliver ikke, det er svært for politiet og myndighederne ligesom at agere ud fra.
Jo, jo, og sige, noget
du
af
skal
det
bare lade være at tage kontakt igen, og, men vedkommende bliver jo ved.
Altså. Ja. Nå, men det der med, det er også, altså, det er lidt i samme familie som det der med sådan noget date rape, ikke? Ja. Altså, at er man selv ude om det?
Ja, har
man
selv lagt op til det.
Hvornår var det bare en kæreste, der misforstod mig, og hvornår er det faktisk et overgreb, ikke? Og hvor går grænsen for?
Men det er jo derfor, man så har lovgivet om, at der skal være samtykke, ikke?
Jo, jo.
Men der mangler lovgivning på det her område, ved at våge at påstå, uden at være ekspert i det, men eftersom at politiet ikke kan gøre særlig meget, så må det være fordi, at der mangler noget lovgivning.
Ja. Men jeg kunne se, altså jeg kunne godt forestille mig, at jeg selv ville have enormt svært ved at finde ud af det der med, hvornår er det nok, altså hvornår er det for meget, ikke? Hvornår er det bare irriterende, og hvornår går det faktisk over grænsen til at blive noget. Fordi jeg forestiller mig også, at man faktisk selv måske, altså vi mennesker kan jo vende sig til meget, ikke?
Jo.
Så man kan sikkert godt komme ind i sådan en relation, hvor som faktisk er enormt usund.
Ja.
Det er jo det, mange mennesker gør, ikke? At man er i et parforhold alt for længe, selvom, og det er først, når man ligesom har, du ved, sådan kommet på afstand af det, at man måske kan se, hvorfor levede jeg egentlig med det, eller hvorfor gjorde jeg det, eller sagde det, eller hvorfor gik jeg ikke før, eller bla bla, ikke? Altså, jeg tror, det må være svært.
Ja, det tænker jeg også. Men det er, jo det, ligesom, det er jo ligesom gaslighting, og jeg ved på Netflix, der kommer en serie om ikke så længe, der hedder The X from Hell, eller sådan noget, ikke?
Altså, det er de samme genre.
Ja.
Nå, men den menneskelige psyke er i hvert fald altid et godt emne til at skrive om, kan man sige. Fordi der er virkelig, mennesker er nogle gange et mærkeligt dyr, ikke?
Ja, så synes jeg, det var meget sjovt, at det skulle være sådan en psykologisk kongres, hvor at hun ligesom var psykolog og burde kunne gennemskue mennesker. Og der glemmer man nogle gange, at en psykolog er også bare et menneske.
Ja. Ja.
At de jo ikke er super, super mennesker og ved nøjagtigt, hvad de skal gøre i deres eget liv.
Nej.
Bare fordi.
Nej, og bare fordi man er psykolog, så betyder det ikke, at man ikke kan blive være uheldig og blive udsat for andre menneskers mærkelige psyker. Psyker.
Nej.
Ja, nej.
Så, ja, så det var det, der fyldte i mig, da jeg skulle skrive på kongressen. Fordi jeg havde, altså min første, det var sådan noget utroskab et sted, og what happens under Congress, stays under Congress. Men det her synes jeg faktisk var mere spændende. Der var et fint emne, og jeg synes, det var relevant for mig, fordi jeg havde set det der.
Ja, ja, klart.
Ja.
Klart. Men det er også spændende. Det var en god historie. Jeg synes, den var spændende. Jeg tænkte, altså jeg var, jeg blev ikke overrasket over titlen på hendes, på artiklen der, der den endelig dukkede op på skærmen. Jeg havde sådan luret, okay, den er gal, ikke?
Jo.
Men jeg synes, det var god. Spændende. Ja. Psykologisk drama, altid godt.
Ja.
Ja.
Så springer vi lidt i det?
Ja.
Eller vi springer videre.
Det er ikke sikkert, vi springer særlig langt, faktisk.
Vi springer videre til næste emne.
Ja.
Eller
næste historie.
Næste historie, som er dig.
Ja.
Du har også sendt et billede.
Det har jeg.
Ja. Ja. Og det er jo det der, jeg er også sådan lidt forudindtaget, når det handler om besættelsestiden.
Nå ja.
fordi jeg ser røde og blå og hvide armbind
ja.
Kastet i en bunke.
Okay, det er det overhovedet ikke.
Nej, men jeg kan også se noget andet stof.
Ja.
Så jeg ved ikke, så det er det, jeg ser. Det er rigtigt, ja, jeg ser. Altså, det. Først da jeg lige så det som papirskugler og de der armbind.
Mm.
Men nu når jeg kigger endnu mere på det, så kunne det måske godt ligne sådan en sloprock eller sådan noget, der ligger, der bare er blevet kastet.
Mm. Nå,
men det der er, det, altså, ud over det, så er der et spotlight og en mikrofon.
Ja.
Og der står ikke noget.
Nej.
Det er sådan ligesom ud over papirarmbind, som slet ikke er papirarmbind, men som måske er en sloprock, der er
ja.
Kastet ja. På gulvet. Ja. Tabt på gulvet.
Ja.
Ja.
Det er spændende. Der er faktisk, altså det ved jeg jo nu, fordi at jeg lige har hørt din historie, og du ikke har hørt min endnu, men der er rigtig mange sammenfald i de to historier i dag.
Og det er vildt, også når man tænker på, hvor lidt vi to har set hinanden.
Ja, vi har faktisk set hinanden meget mindre, end vi plejer.
Ja, ja. Så vi er jo slet ikke i synk på samme måde, som vi
ja,
plejer.
Ja, det er vi så stadigvæk, kan jeg godt fortælle dig.
Nå, det er spændende.
Det er spændende, ja.
Nå, men så synes jeg, vi skal høre din historie, Malene.
Lad os gøre det. Elegant og selvsikker. Lone Larsen fumler med lynlåsen på sin weekendtaske. Der er mange mennesker i toget, så hun må sidde med den store taske på skødet. Hendes hænder ryster, og hun er tør i munden. Hun skruer proppen af sin drikkedunk og taber den øjeblikkeligt, så den triller ind under sædet overfor. En forvokset teenager med kasket og kæmpe store høretelefoner sidder overfor hende og lægger ikke mærke til, at Lones prop nu ligger under hans sæde. Hun læner sig frem, men kan ikke komme langt nok ned, fordi tasken er i vejen. Hun sætter den ned på gulvet og forsøger at række ind under sædet for at fange den undvigende prop. Drengen ser misfornøjet på hende og flytter irriteret på sine sneakers i størrelse 48 og får sparket proppen endnu længere ind under sædet. Lone giver op og sætter flasken i spænd mellem sine egne fødder, så den ikke vælter. Hun læner sig tilbage, men rygsækken, som hun stadig har på ryggen, fylder det meste, og hun sidder dårligt. Hun tager et par dybe vejrtrækninger og gennemgår igen sin indre pakkeliste. Netkjole, tandbørste, glattejern, mascara, trusser, den nye kjole. Hun har købt den til lejligheden. Damen i forretningen sagde, at den fik hende til at se både elegant og selvsikker ud. Lone ved ikke rigtigt. Hun åbner øjnene og kigger igen efter proppen. Den ligger og triller i takt med togets rytme. Lidt den ene vej, lidt den anden vej. Hun kigger på uret og konstaterer, at det varer længe før toget er fremme i Odense, så hun når med armene ud af rygsækkens stropper og får med besvær manøvreret dem ind foran kroppen, så den kan ligge oven på weekendtasken. Hun fisker programmet op af rygsækken og tjekker det for mindst 8.000 gang. Alle de store stjerner inden for hendes felt kommer til kongressen. Alle hendes helte er der, og de er alle sammen på talerlisten. Hun lader øjnene løbe ned over oversigten for kongressens første dag. Tre navne nede står hendes eget navn. Klokken 14.30, Lone Larsen, seniorforsker ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, eksamensangst hos unge, står der. En citron løber igennem hendes krop. Godt, hun allerede skal tale i eftermiddag. Det skal bare overstås. Bagefter kan hun måske bedre nyde weekenden, selvom hun faktisk ikke er så vild med store forsamlinger. Hun føler sig svimmel og rækker ned efter vandflasken. Indholdet i rygsækkens forlomme falder ud, og hendes pung, mobiltelefon, nøgler, læbepomade og en lille notesbog ligger nu spredt ud over gulvet mellem sæderne. Manden ved siden af Lone ser opgivende på hende. Så bukker han sig ned og chatter resolut til teenagerens ben og får fat i proppen til hendes vandflaske. Han giver hende proppen og samler alle de øvrige ting sammen og rækker dem en af gangen til Lone, som fumler med at få skruet proppen tilbage på flasken. Hun tager imod sine ting, og manden venter tålmodigt, mens hun lægger sagerne ned i rygsækken igen. Lone forsøger at smile til manden, men læberne vil ikke lystre, og det bliver bare til en sær grimasse. Manden nikker træt og kigger ud af vinduet. Ved indgangen til kongresscenteret sidder to unge kvinder ved et bord. De har arrangeret en lang række adgangskort i lange nøglesnore på bordet, og den lyshårede af dem finder Lones kort. Du skal jo have et af de særlige kort, siger kvinden og nikker anerkendende til Lone. Den anden kvinde lader en pegefinger løbe op og ned af de lange lister, som hun har på bordet foran sig. Lone Larsen, spørger hun sin sidemakker. Ja, Lone Larsen, Institut for Psykologi, svarer den blonde. Så er der en besked, fortsætter kvinden med listerne. Der er en ændring i programmet. Lone bliver helt kold indeni. Ændring? Fremstammer hun. Ja, du skal først tale på søndag i stedet for Allan Stærk Petersen fra Storm og Stærk Medicinalvarefabrikker. Lone fumler efter programmet i forlommen på sin rygsæk. Han er vist blevet syg, så der er flyttet lidt rundt på det hele, siger listepigen. Jamen, så skal du bare hygge dig indtil da, siger blondinen og sender Lone et stort smil, mens hun rækker hende den røde nøglesnor med adgangskortet. Lone tager imod kortet og forsøger at hænge snoren om halsen, men hun bomber bare rygsækken ind i ansigtet og opgiver. Du kan tage elevatoren derovre, siger pigen med nøglekortene og peger på en række elevatorer bag ved Lone. Ved siden af elevatoren hænger programmet over dagene på kongressen. Lone lader en rystende finger løbe ned over fredagens program. Hun finder sit navn tre navne nede kl. 14.30. Med blå sprittus er hendes navn streget over, og i stedet har nogen skrevet et andet navn. Det sortner for Lones øjne. Hun genkender navnet på en af sine helt store helte. Hendes professor fra studietiden skal tale i eftermiddag i stedet for hende. Fingeren ryster videre til lørdagens program. Luthers store navne fylder programmet hele dagen i morgen. Først søndag morgen finder hun sit eget navn. Hun skal tale klokken 9, og efter hende kommer der to forskere fra Helsinki, som hun ikke rigtig kender. Lone holder nøglekortet ind mod den lille sorte boks, og døren til værelset går op med et klik. Hun bakser sig gennem døråbningen med sin weekendtaske og den tunge rygsæk. Hun lukker døren bag sig og slipper begge tasker med et suk. Et tilbageholdt hulk undslipper hendes anspændte krop, og hun holder begge hænder op foran ansigtet. Hun står lidt sådan. Så tager hun sig sammen og pakker ud. Hun fisker den nye kjole op af weekendtasken og hænger den op på en bøjle. Hun hænger bøjlen på skabslågen og betragter kjolen indgående. Den multifarvede polyester er heldigvis dødpraktisk og krøller ikke i bagagen. Lone sparker skoen af og smider sig på sengen, der åbner sit gab og sluger hende i en mundfuld. Hun forsvinder næsten ned i den tunge dyne og mærker med det samme, at hendes ryg ikke bryder sig om den alt for bløde seng. Det er som at ligge i en hængekøje, og hun ved bare, at det bliver en lang weekend. Hun sukker og vender sig om på siden og ligger længe og ser på kjolen, der hænger på skabslågen. Hun fortryder sit valg. Bare hun dog havde taget de mørkeblå jeans og en pæn skjorte med i stedet for. Hun plejer ikke at gå i kjole, og lige nu virker tanken helt fremmed. Efter et par urimeligt lange og nervøse dage ligger Lone i den ukomfortable seng og vender og drejer sig. Hun kan ikke sove. Lige meget hvad hun gør, så kan hun ikke finde ro. Hun gennemgår igen og igen sit foredrag om unge og eksamensangst i tankerne. Som hun ligger der, bliver hun helt i tvivl, om det overhovedet er rigtigt, hvad hun siger. Måske tager hun fejl. Måske har hun mistolket sine resultater. Hun sveder og får ondt i ryggen af den bløde seng. Hun vender puden på 10 forskellige måder, men uanset hvad hun gør, så føles den, som om den er fuld af legoklodser. Hun står op og tisser. Sidder lidt på det kolde toiletbræt uden at tænde lyset. Hun overvejer at pakke sine ting og rejse hjem. Den store foredragssal er fyldt til bristepunktet. Ansigter vender sig og stiger på hende. Hun går op ad midtergangen mellem de mange stolerækker. Knæene ryster under hende, og hun er helt tør i munden. Hun knuger sit manuskript mellem fingrene på højre hånd og gør sig umage for ikke at slingre. Hun stiger stift frem for sig og holder blikket fast rettet på manden med mikrofonen på podiet foran sig. Hun forsøger at synke, men munden er så tør, så tungen bare klistrer fast til ganen. Lone ser ned af sig selv og opdager til sin store overraskelse, at hun er nøgen. Hun ser sig forskrækket rundt til begge sider og leder febrilsk efter noget at dække sin krop med. På stolerækken til venstre for hende sidder en ældre mand i jakkesæt. Han har en lille silkeklud i brystlommen, og Lone spørger, om hun må låne den, men manden ser bare den anden vej og stopper kluden lidt længere ned i sin lomme. Hun prøver at mase sig forbi manden ind på stolerækken, hvor der inde i midten er et ledigt sæde. Undskyld. Åh, undskyld. Undskyld mig, siger hun og træder folk over tæerne og kommer til at røre ved dem, når hun griber ud for at holde balancen. Manden på podiet holder mikrofonen op foran sig og siger med fløjlsblød speakerstemme. Mine damer og herrer, tag godt imod Lone Larsen.
Folk i salen begynder at klappe, og en stor projektør fejer hen over alle hovederne og fanger Lones nøgne krop i sin kegle. Der er ingen vej udenom. Hun må op på podiet, og hun vakler op ad den lange midtergang med sit manuskript i hænderne. Hun forsøger at dække sig, men A4-papiret er ikke stort nok. Manden med mikrofonen slår ud med armen, og Lone stiller sig bag den formspændte talerstol i klar akryl. Projektlyset fejer igen hen over hovederne i salen og lander på hende. Hun bliver blændet af det skarpe lys og kan ingenting se. En stemme nede i salen råber takfast hendes navn. Lone! 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 Lone holder en hånd op over sine øjne for at se, hvem det er, der råber hendes navn. Hun kan ikke se noget, og hun genkender ikke stemmen. Hun kigger på sit ur. Hun er helt svimmel og kan ikke fokusere. Klokken er 8:45. Stemmen råber igen. Lone! 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 Hun kommer lidt til sig selv. Så rammer det hende. 8:45. Klokken er 8:45. Stemmen kalder igen. Lone! Lone! Lone tumler ud af sengen. Kjolen er gledet af bøjlen og ligger i en lille blomstret satinpøl på gulvet. Hun samler dynen omkring sig og åbner døren. Listepigen fra modtagelsen i fredags ser spørgende på hende gennem den smalle sprække i døren. Lone Larsen? Spørger hun og tjekker sin liste. Ja, det er mig, siger Lone. Stemmen er helt rusten og knækker over. Jeg har vist sovet over mig, kvækker hun. Pigen kigger på sit ur. Ja, det kunne vist godt se sådan ud, svarer hun med et lille smil. Hvis du skynder dig, kan du godt nå det. Jeg siger, du er på vej. Lone nikker mekanisk og lukker forsigtigt døren. Hun samler kjolen op fra gulvet og trækker den over hovedet. Elegant og selvsikker, sagde ekspedienten i forretningen. Lone ved ikke rigtigt.
Det er forfærdeligt.
Ja.
Altså, hvor er det utidigt at bare lave om på tiderne i sådan et program?
Jo.
Og hvad så, hvis hun ikke skulle blive der til søndag?
Ja. Nå. Ja, synd for Lone.
Ja, det er faktisk lidt synd.
Ja.
Men det er også det der, når man skal op på en scene, så er det jo en meget god idé at føle sig elegant og selvsikker, ja. Men i hvert fald føle sig tryg i det tøj, man har på.
Ja.
Måske man ikke skal lave om på det hele.
Nej, det er det. Jeg tænker, at hun har været altså, simpelthen så usikker på alting, så hun har jo bare lavet en eller anden random ekspedient i en forretning bestemme, hvad der var rigtigt, ikke?
Jo,
i stedet for ligesom selv at eje det, eller hvad man skal sige.
Ja.
Ja.
Og jeg glæder mig til at skulle høre historie fra dig igen.
Ja.
Det var også helt dejligt.
Nå, det var godt.
Fortæl mig om baggrunden for
ja.
Din historie.
Ja, men altså som jeg sagde tidligere, så var jeg jo tilbage og kiggede på vores skriveskoleråd, ikke? For ligesom at sige, er der noget her, jeg kan bruge? Fordi jeg havde faktisk rigtig svært ved at komme på noget.
Ja.
Og så den der med, jamen skriv om det, der optager dig, eller sådan tag fat i et eller andet, der er interessant lige nu og her.
Ja.
Og jeg ved ikke lige helt, hvorfor det der med eksamensangst var interessant. Jeg tror faktisk ikke, det var så meget det. Det var mere det der med at beskrive et menneske, som er sådan fuldkommen ude af sin comfort zone. Ikke?
Mm.
Og så er det meget sjovt, at min kongres jo også er en psykologikongres af en eller anden slags. Og det er jo selvfølgelig det der med, jamen, bare fordi man er ekspert i andres problemstillinger, så er det jo ikke sikkert, at man har styr på sine egne, vel?
Nej. Ej, det er helt vildt. Vi har godt nok været i synk alligevel. Der var også noget med tørhed i munden. Den havde vi da også begge.
Præcis. Ja. Og, men der var flere gange, hvor jeg sad og sådan, det gav lige et lille gib i mig, da du læste op. For det var bare sådan noget, vi er åbenbart stadigvæk meget på bølgelængde. Ja. Jamen, jeg synes, altså det, for mig var det også det der psykologiske spil, der var det interessante. Det var ikke så meget det, der foregik på den der kongres. Det var egentlig sådan lidt ligeglad med, ikke?
Ja.
Og så, jamen, så var det sådan noget, det var det der med at ligesom på den ene side selv være en ekspert på sit område, nok til, at hun kommer på talerlisten til kongressen. Der er andre, der har glædet sig til at høre netop hende. Og så samtidig være helt vildt usikker og blive fuldkommen i tvivl om alt, hvad hun
står for.
Hvad hun kan og ved og det hele, ikke? Så synes jeg, det var spændende at prøve det der med at skrive om, altså skrive en realistisk historie, som pludselig får det der drømmeelement. Og det var sådan, ja, det var bare meget sjovt at lege med, at vi egentlig følger hende og tror, at nå, okay, hun er på vej op på scenen, og så kommer det der mærkelige element af, at hun er nøgen. Hvor fanden er hun nøgen, ikke? Det synes jeg bare var meget sjovt.
Og, men der synes jeg, netop fordi hun var nøgen, så tænker jeg, så er det jo en drøm.
Ja, altså, den er så tyk, så det er jo ikke sådan noget med, at hun bare er kommet til at tage skjorten omvendt på, eller et eller andet, vel?
Altså, det var
ja, men der er det der med at være, jeg tror mange har prøvet, jeg har i hvert fald selv prøvet det der med at drømme, at jeg var nøgen i en eller anden kontekst, hvor det absolut ikke var særlig rart, og det handler jo om det der med at føle sig fuldkommen udstillet,
ja.
Og at alle kan se lige igennem en, ikke? Og det synes jeg bare er sådan lidt en spændende ting, sådan de der mekanismer i den menneskelige psyke, ikke? Hvad er det der får os til at føle os enten meget rigtig godt tilpas i en eller anden sammenhæng, eller det helt modsatte, ikke?
Ja. Det er også det der med at stå på en scene, det er jo sådan noget, altså det er jo en af top 3 eller top 4 angst folk har, ikke?
Jo.
Altså at dø, stå på en
scene. Ja.
Altså det der med, at der er nogen, der siger, at vi hellere dø, end jeg vil stå på en scene, det er ikke helt forkert.
Nej.
Altså i hvor farligt folk synes, det er, ikke?
Ja. Og det må jo være det der med, altså det har jo også noget at gøre med det der med at præstere noget.
Ja.
Ikke? Og hun er det ironiske er jo så, at hun skal holde et foredrag om unge og eksamensangst.
Ja, ja.
Men hun leder jo selv af det.
Fuldstændig.
Helt vildt. Og har sikkert gjort hele sit liv, og derfor er det det, der er blevet hendes interesseområde. Ikke?
Ja.
Hun forsker i det, fordi at det har sikkert været noget, der har fyldt rigtig meget i hendes eget liv. Ikke?
Ja.
Og det synes jeg bare var sådan lidt spændende, det der med, at... At noget i vores indre kan fylde så meget, så vi næsten bliver fysisk syge af det, ikke?
Altså,
eller ikke næsten, altså at folk
ja,
faktisk
kroppen,
bliver...
Man får en kropslig reaktion,
ja,
ikke? Ja, ja. Ja, det er meget sjovt. Jeg sad og tænkte, at din Lone var min Annemette, når hun endelig havde fået taget sig sammen til at dykke ned i et...
Ja, det kunne faktisk godt passe, det der med, ja. Hun... Så var det hende, der skulle op og stå på scenen.
Ja,
ja lige præcis.
Ja. Jeg synes, det var en rigtig god historie. Fordi der var hele det der, ja, det er jo nok det der psykologiske, men det var da godt nok, jeg var da way off med det der, jeg så. Indtil jeg fik øje på, at det lige en slåbrok eller andet.
Ja, klart, og det var jo selvfølgelig bare fordi, at jeg havde sgu ikke lige en multifarvet polyester-sag hængende i mit eget skab. Så jeg måtte jo gå med, hvad jeg havde, og jeg havde så åbenbart sådan en slåbrok eller en kimono.
Ja, ja.
Og jeg havde ikke overhovedet selv set det der med rød, hvid og blå. Den er faktisk lyserød.
Ja, det kan man ikke se på billedet.
Nej, men det er jo bare, det er sjovt, ikke? Og det er selvfølgelig med det samme trick og sådan en, noget med de allierede farver i dit hoved, ikke? Det ville også gøre på mig, tror jeg, hvis jeg så det, men jeg var bare sådan lige et helt andet sted.
Så jeg havde, da jeg så billedet første gang, så havde jeg sådan forudset, at det måske var sådan nogen, der havde været, der havde været frihedskæmpere, som så var haft en psykologisk meltdown og bare skulle brænde det samme med papir og sådan noget. Ikke? Sådan, prøve at viske det hele ud, og så skulle de til at tale om det og sådan noget.
Gud, det kunne også have været en god historie.
Ja.
Sådan putter vi lige banken til en anden gang.
Ja. Så kører hovedet, når man er kreativ skaben.
Ja, det er jo det.
Ja. Ej, det var... Men ja, det var vildt. Jeg kan godt forstå, at jeg gibbede lidt i dig, for det var godt nok nogle vilde sammenfald, altså, når man tænker på, at vi ikke har set hinanden så meget, som vi plejer.
Det er meget sjovt, hvad det er, der er lige... Altså, ja, vi må være i samme båd på en eller anden måde, ikke? så vi alligevel vi kommer bare til at interessere os for de samme ting. Det er meget sjovt.
Ja. Nu skal vi til noget helt andet.
Ja, det skal vi.
Ja. Så let's do it.
Yes. Så er det litteratursamtale.
Ja. Sidste gang talte vi om, den skulle hedde noget andet.
Ja.
Og det ville faktisk være meget passende, hvis vi havde fundet et andet navn.
Ja.
Fordi det kommer ikke til at handle om læst litteratur eller litteraturgreb på den måde i dag.
Nej, det gør det faktisk ikke.
Så, men vi har ikke fået nogen forslag, og vi har måske også glemt lidt at tænke over det selv.
Ja, men det er også, nogle gange er det også bare sådan noget med, at så hedder det bare det. Det ville være helt mærkeligt at kalde det noget andet nu. Så jeg tænker, indtil der er nogen, der kommer med et virkelig godt forslag, så hedder det nok bare litteratursamtalen.
Ja.
Og så kan det godt være, at det ikke er meget en-til-en litteratur, vi taler om. Men det er den samtale, vi har om det, der nu lige rører sig i øjeblikket i vores lille litteraturunivers, som det her jo er.
Præcis.
Ja.
Og i dag skal vi tale om stemmetræning.
Det skal vi nemlig.
Og det har vi fået
af
din meget søde og meget kompetente datter.
Ja. Sissel har hjulpet os i dag. Det har vi faktisk talt om længe. Hun læser audiologopædi. ja. På Københavns Universitet, og det er, ja, i gamle dage kaldte man det vist sådan en talehørepædagog, men altså sådan noget med stemmer og alt muligt, det er et meget stort område, men hun ved i hvert fald noget om det at bruge stemmen, og vi har i lang tid talt om, at hun skulle hjælpe os med at lave sådan et lille opvarmning, når vi skulle til at optage vores podcast, og hjælpe os med det der med, når vi skal læse op.
Ja.
Fordi det er da ikke nogen hemmelighed, at der er klippet ret så kraftigt i mange af vores oplæsninger, fordi vi hakker og sprutter og læser forkert og bliver forpustet, og vi rømmer os, og vi hoster, og vi får tusser i halsen og alt muligt.
Ja.
Nogle gange mere end andre gange. Altså det, der
ja,
er
man
faktisk
kan godt ramme en god dag, hvor man ikke har så mange, hvor vi ikke redigerer så meget.
Ja.
Men i dag er ikke en af dem for mit vedkommende, kan jeg da helt så sige.
Nej, og så skete der jo også det, sagde Sissel faktisk også det der med, at nu havde vi så fået en hel masse fif og idéer, og hun har gjort os opmærksom på en hel masse ting, så nu er den jo helt galt.
Ja, for det er faktisk her til formiddag, at vi har fået stemmetræning, inden vi gik i gang med at optage.
Ja.
Så det sad jo, altså vi har jo lavet en hel masse øvelser med hende, og så slutter hun af med at sige, at hun vil stille os en udfordring, og det er, at vi ikke skal rømme os, fordi det er ikke nødvendigt.
Nej.
Og det første, der sker, når man får det at vide, det er, at der vokser en kæmpe tusse i halsen.
Ja.
Så man bare tænker, at jeg skal rømme mig nu.
Og den bliver bare siddende.
Så jeg har kunnet høre på mig selv, og det kan være, hvis du genlytter, kan jeg lytte, at du kan høre, hvor hæs jeg er i starten.
Ja.
Fordi at jeg virkelig sådan, jeg føler virkelig, der sidder den største tusse og kvækker i halsen på mig.
Ja. Ja, det er sjovt nok, altså det er, der sker bare et eller andet op i hjernen i samme sekund, man får at vide, at man ikke må rømme sig, så får man brug for at rømme sig.
Ja.
Altså det er meget svært at lade være, faktisk. Så den har vi kæmpet lidt med begge to i dag, tror jeg.
Ja.
Og så var der jo det der med at lære at trække vejret rigtigt, helt ned
i maven.
Diafragma hedder det.
Nej, det kan jeg ikke huske.
Hun sagde noget meget fint.
Ja.
Noget med en stor muskel, der ligger nede under mellemgulvet, og det er sådan set den, man skal bruge, når man taler, og når man trækker vejret rigtigt, ligesom når man synger, ikke?
Jo.
Så det har vi øvet os i. Det hjalp hun os med at prøve at få nogle forskellige, igennem forskellige øvelser, og ligesom få fat i den store muskel dernede.
Ja.
Nogle af os synes, det var meget svært.
Ja.
For eksempel mig.
Jo.
Altså, jeg har åbenbart, min vejrtrækning sidder langt op i halsen.
Ja, men hun sagde jo også, at det er typisk kvinder, de havde svært ved at få fat i lungestrukturerne, hvor hun sagde, dernede, altså med trækvejret helt ned i maven, fordi at vi har lært, at vi altid skal trække maven ind, og ret og skyde brystet frem, og så trækker vi vejret op i den øverste del.
Ja, så det der med pludselig at lade maven bule ud, fordi man trækker vejret ned i maven. Det er åbenbart lidt fremmed for mange af os. Og meget almindeligt. Altså det er meget almindeligt, at jeg ved ikke, om det var især kvinder, men i hvert fald meget almindeligt, at mange mennesker trækker vejret sådan lidt oppe i den øverste del af brystkassen. Ikke?
Ja.
Og vi faktisk har lidt svært ved at få den helt ned i mellemgulvet. Så lærte vi noget med, at vi skulle puste varm luft i kolde hænder, for ikke at overstimulere eller overanstrenge vores stemmelæber og sådan noget.
Ja.
Vi skulle sige vokallyde og synge på dem og forskellige ting.
Ja, det var faktisk ufattelig svært.
Helt vildt svært.
At det virkede så enkelt. Altså, det er jo noget med at trække vejret ned i maven, og så puste meget forsigtigt ud, uden at anstrenge sig.
Ja. Ja, sådan set bare slippe luften.
Og det var egentlig okay, men så skulle man sætte en rund vokal på, og så var O jo den oplagte.
Ja.
Og så, jeg kunne i hvert fald, da jeg prøvede første gang, så kunne jeg kun sige O.
Ja. Og så kom der ikke mere. Nej.
Så kom der mere luft, men der kom ikke mere O-lyd.
Nej. Det var faktisk lidt sjovt at opdage det der med, at man faktisk ikke kunne sige en lyd, selvom man virkelig prøvede.
Ja, og så blev jeg endnu mere opmærksom på, hvor meget jeg trak vejret fra mellemgulvet og op, i stedet for ned under mellemgulvet.
Ja. Jo, så men vi kan jo i hvert fald konstatere i dag, at der er ikke nogen shortcuts her. Altså det er ikke noget med, at man lige fik to gode øvelser, og så kunne man bare det.
Nej, det var også det, hun sagde. Det var sådan, det skulle være kontinuerlig træning, fordi der var også en masse gamle vaner, der ligesom skulle brydes. Ikke?
Ja.
Altså jeg kom til at tænke på, jeg voksede op med, at man skulle spise op.
Ja.
Og hvad gør Janni stadigvæk?
Ja.
Hun spiser altid op på tallerkenen, selvom jeg er midt, når der måske er halvdelen tilbage.
Ja.
Og så er der No wonder, at man er blevet lidt rundt.
Nej. Nej.
Men det er jo sådan en gammel stemme, der er ja. Inde i en, ligesom det der ja. Med at rette dig nu op,
ja.
Og suge maven ind, ikke?
Altså, ja.
Står nu pænt.
Ja.
Ja, og så kommer man til kun at trække vejret op, og det er jo også en ja. Gammel vane, så det er jo noget med, at man skal bryde nogle gamle vaner.
Ja, ja og, der, og de der kropsvaner,
mm.
som vi gør fuldstændig ubevidst, det er jo ikke noget, man går og tænker nej, over, nej, nej. De er faktisk virkelig svære at lave om på, ikke?
Ja.
Så jeg blev overrasket over, at der var faktisk nogle af øvelserne, som jeg simpelthen ikke kunne.
Ja.
Altså, jeg knirker.
Ja, du knirker?
Jeg har knirk på min stemme, og det kan der være mange gode grunde til, at jeg er faktisk rigtig svært ved at lade være med det. Det ja. Er, når man taler sådan her, at man får den der lidt rust på, knirk på stemmen. Det har jeg åbenbart meget tilbøjelighed til, og er faktisk rigtig svært ved at lade være.
Ja.
Så det, og det kan jo godt være
men
noget.
Men det sagde hun jo også, at det var jo nok fordi, at du har været lærer, og du altid har presset meget på, når ja. Du skulle sige noget, ikke? Altså jo. Sådan, du skal have jo sgu råbe et helt klasselokal op, og ja, ja. Jeg tænker, det er ikke blevet nemmere med årene.
Nej.
Når man jeg har en støjniveau i klasserne
ja.
Og sådan noget.
Ja. Jeg plejer at prale af, og der plejer at være rimelig god ro og orden i mine timer, men jeg har virkelig brugt min stemme i mange år, og også talt højt og skulle overdøve andre, der talte og sådan noget. Ikke? Så ja, og så krydret med lidt astma, så der ikke er helt den mængde luft. Ja. Lugt er der sikkert, men ja. Luften er der, mangler nok lidt. Så det er klart, at jeg har brugt min stemme, eller presset min stemme meget. Ikke? Så jo, det kunne jeg da helt klart godt høre, når vi skulle prøve at lave de der øvelser. Der var faktisk nogle af dem, der var rigtig svære for mig at lave.
Ja.
Så ja, interessant.
Ja, det var virkelig også, at hun... jeg er sådan en, der spænder utrolig meget kæberne. Jeg spænder så meget, så jeg sover med bideskinne, fordi jeg simpelthen hakker tænderne sammen med dem, og knuser mine egne tænder.
Ja.
Så sover med sådan en lækker ting. Og så lavede sådan en... meget, meget, eller hun lavede to øvelser med det, hvor jeg tænker, det kunne være, det gik gavn på det også.
Ja, ja,
det håber jeg da, men den ene var virkelig rar, det var sådan noget med at tage, hvad kalder man det?
Ja, håndroden.
Håndroden, og så tage den op fra panden, og så lade den glide ned, og så nærmest lave skriget.
Ja.
Maleriet skriget, ikke? Så slap af og få det trukket med ned i kæberne. Ja. Oh, det var faktisk rigtig dejligt.
Ja.
Og jeg kunne bare høre, hvordan det knirkede i mine kæber, lige snart jeg ramte der, ikke?
Jo.
Ja, det var ret vildt.
Ja, det er dejligt det der med at få fat i de der lidt mere sådan kropslige, fysiske ting, fordi meget af det, vi foretager os, når vi laver den her podcast, det er sådan op i hovedet, ikke? Altså vi bruger rigtig meget vores hoved, så bruger vi selvfølgelig også vores følelser enormt meget, når vi skriver.
Mm.
Altså fordi man sætter sig ind i nogle personer og deres...
Ja.
Måder at reagere på, at handle på, at føle og tænke og mene og gøre og sådan, ikke? Men det foregår meget op i hovedet.
Det gør det.
Så det er faktisk enormt rart at få lidt krop på.
Ja. Men det er også det, vi har kunne mærke, når vi sådan har skulle læse op, at vi bliver enormt forpustet.
Mm-hmm.
Og det er jo i præstationsøje med. Det er ikke, når vi sidder og taler sammen, du og jeg.
Nej.
Men når vi sådan skal præstere vores egen oplæsning, så bliver vi lidt anspændte.
Ja.
Og det er jo fordi, vi måske ikke arbejder så meget med kroppen, når vi sidder og skriver det, eller det gør vi jo ikke.
Nej.
Altså, vi kan sidde og have en dårlig holdning, og så retter vi os op i gang imellem, ikke? Men man skal være meget mere kropsbevidst, når man skal have noget ud.
Ja. Nå, men vi har også, jeg tror faktisk, det var sidste gang, vi talte om, at nogle gange, så det der med at rent fysisk gøre noget, bevæge sig sådan, som en person gør, man sidder og skriver om. Altså, det der med at gøre det med kroppen, bruge kroppen, er faktisk enormt vigtigt, når man skriver, ikke?
Jo,
og så kan man sige, men der er jo også, ja, vi skal levere varen, vi skal læse vores historier op, og vi er jo også lidt, altså det er jo en præstation, det er jo også noget på spil, det har vi talt om før, det der med, at det er nu den virkelig bliver til noget, historien, når vi sidder her i det her rum og læser den op for hinanden.
Ja.
Sekundært er der alle mulige mennesker potentielt ude i verden, der lytter til dem. Det kan vi jo se på vores tal, at det er der faktisk rigtig mange mennesker, der gør. Så det er jo også det der med, at det får, jeg får da altid lige lidt sved i håndflader og pulsen op, når jeg skal læse min historie, fordi er den nu god nok? Eller er det nu, kan du lide det? Kan jeg lide det, når det kommer ud? Det er først i det øjeblik, jeg læser den op her, at jeg faktisk kan høre den sådan rigtigt.
Ja. Det havde jeg havde svært ved min egen i dag. Jeg havde svært ved overhovedet, fordi jeg kunne mærke, at alt det andet, det kørte i mig.
Ja.
Og så følte jeg jo bare, at jeg havde den entusiasme
i mig. Jamen, jeg var
så
også,
jeg har faktisk overhovedet ikke hørt, hvad jeg selv har læst.
Nej, okay. Jeg havde også, jeg kunne høre det på dig, da du læste op.
Ja.
At du ligesom havde din indre monitor på der med alt det, vi lige havde fået at vide.
Ja. Ikke?
Og så jeg prøvede virkelig at lade være at tænke på det. Det var meget svært. Men der er også noget med det der med, at selve den tekst, som jo er blevet, som jeg har skrevet, og som jeg har bearbejdet. Jeg gør altid det, at jeg indtaler den på min telefon, og så lytter jeg til den, fordi så kan jeg bedre sådan egentlig høre, hvad jeg har skrevet, og så retter jeg, og nogle gange gør jeg det mange gange, og så har jeg altid sådan et par, i dag var det i morges, så hører jeg min egen historie et par gange, men det er først, når jeg læser den op her, at den sådan for alvor, at jeg for alvor kan mærke, om den kan noget, eller om den, altså, om den blev god, eller ikke blev god, eller hvad jeg skal sige, ikke?
Jo.
Så der er jo også det der med præstationen, ikke? Vi deler jo ud af os selv, og vi er jo på scenen, apropos.
Ja. Og det er jo første gang, at vi deler den med nogen. Måske vi lige, jeg beder til min mand om at læse den igennem, ikke? Så var han rigtig nederen i går, så siger han så, jeg kunne godt regne ud, hvad det var, der ville ske, men måske det er, fordi jeg kender dig så godt.
Ja. Tak for det. Ja.
Ej, han var sød nok. Det er fordi jeg gerne vil have, at han skal sige noget. Han skal ikke bare komme og sige, at den er god. Det har vi talt om før.
Ja.
Han skal jo ligesom sætte noget mere på, ikke?
Jo.
Så må jeg jo tage det, når jeg bliver slået lidt ud også.
Ja.
Men altså, så er det jo første gang,
at
føler, at jeg er kompetent. Min kære mand.
Ja.
Men som ligesom kan give noget feedback, ikke? Det må jeg læse sådan højt for dig.
Ja. Ja, men det er også ligesom om, at når man, fordi jeg læser den også nogle gange højt for min mand, eller for Sissel for den sags skyld, hun lagde ører til den her forleden dag. Og altså, det er sådan lidt noget andet, fordi der kan man stadig nå at lave det om. Tænker jeg, ikke? Altså, det er lidt, når vi læser den her, så er det ligesom, så fanger bordet sgu, så er der, hvad der er, og det var det, det blev til denne her gang, ikke? Altså, til gengæld synes jeg, er blevet meget god til sådan at give lidt slip i det der med, jamen, det behøver ikke at være den bedste tekst, jeg nogensinde har skrevet. Det kan også bare være en tekst. Altså, jeg gør mig umage, og jeg prøver, jeg bruger mere og mere krudt på det der med at prøve at eksperimentere med nogle forskellige ting.
Ja, præcis. Og det har jeg gjort den her gang.
Ja.
For eksempel så har jeg skrevet tredje person, plejer aldrig at gøre.
Nej.
Og så har jeg ikke haft ret mange replikker med.
Nej.
Så,
nej, det er da egentlig rigtigt nok.
Ja, ja. Så det, der har jeg prøvet at gå lidt ud af min comfort zone. Ja.
Og for mig handlede det om den her gang, det der med at prøve den der vekslen mellem drøm og virkelighed, eller drøm og vågen, ikke? Og det var det, jeg synes, der var det interessante, som jeg gerne ville prøve at arbejde med.
Ja.
Så det er jo, og det er jo fedt, synes jeg, at på trods af, at man godt lige kan mærke den der lille, apropos præstationsangst, eller den der lille lige sådan på, så også at det er altså blevet et sted, hvor vi godt kan få lov til at bare lege med tingene og prøve os frem og se hvad der sker, ikke?
Jo.
Fordi det er jo det, der er meningen.
Det var nemlig det, der var meningen.
Ja.
Det var at skabe skrivelyst, og dyrke vores egen skrivelyst, og så er det jo, altså det er faktisk en ret stor ting at skal skrive en novelle en gang om måneden.
Det er, altså det er,
ud fra et givende emne.
Ja, det,
altså,
det
er ikke bare lige noget, man gør.
Nej.
Man kan jo prøve at skrive med derhjemme, og så kan man synes, det er mega godt, men så kan du prøve at skal læse det højt fra en forsamling bagefter, og synes, om det var mega nemt.
Ja.
Så det er jo, men det er jo derfor, at vi hele tiden, og det er sådan en mantra, jeg har ind i mig, det er bare en legeplads.
Ja.
Der har man altså lov til at fejle en gang imellem.
Ja.
Og man har lov til at eksperimentere, og se, hvad der virker for en, og hvad der ikke gør.
Ja.
Eller prøve at træde ud på den tynde is en gang imellem os, ikke?
Jo, og så også det der med, at det er også okay at genbesøge nogle ting, altså nogle, det har vi også talt om før, ikke? Det der med sådan nogle temaer, man bliver ved med at tage op. Det er fordi, det er det, der er interessant, eller det, der fylder hos os, og det må vi godt.
Altså,
og så undersøge menneskelig psyke, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, det gør, at man skrevet 500 historier, der mere eller mindre handler om det. Det er okay.
Ja.
Fordi det, altså det har jeg i hvert fald, bliver jeg mere og mere til, at det kan godt være, at vi har et emne, og jeg vil rigtig gerne skrive en tekst, der ligesom er inden for emnet. Men jeg har også brug for at skrive om det, der rører sig hos mig lige nu og her.
Ja.
Om det så er, fordi jeg har set en fed dokumentar, ligesom du har, eller om et eller andet, man har hørt, eller læst, eller set, eller tænkt, eller bare selv er optaget af i sit eget liv. Ikke?
Mm.
Det er sådan set lige meget. Det handler jo bare om at få en idé, og så prøve at folde den ud.
Ja. Men derfor vil vi jo alligevel gerne gøre det så godt, nu når der er så mange, der er så søde og lille med. Og derfor så synes vi også, at det var fedt at få noget stemmetræning.
Ja.
Selvom vi lige var en lille smule påvirket af det i dag.
Ja.
Nogle af os mere end andre måske.
Men, det, vi kan jo, altså, det
men
jo...
vi vil så gerne gøre det rigtig godt, ja. Og vi vil gerne blive bedre og dygtigere. Og det var også en del af det, at øve sig hele tiden. Ikke?
Og nu har vi jo i hvert fald fået, hvad skal man sige, sådan endnu en ting, vi kan arbejde med og finpudse og ja. Prøve at se, om vi kan blive bedre til. Ikke?
Så må I vurdere, om I synes, det hjælper.
Det er det.
Ja.
Det er det.
Men nå, Lene, jeg har en lille gave med til dig.
Ja!
Kan du tænke dig det?
Ja, det vil jeg meget gerne.
Fedt. Så er det gavetid, Lene?
Ja!
Ja!
Du skulle lige have alle remedierne klar.
Jamen, det er fordi, der ligger mange ting, der ligger noget bag.
Okay.
Ja.
Det overrasker mig faktisk ikke.
Nej, det gør det heller ikke.
Nej.
Og jeg har en lille fin gave til dig her.
Ej. Ej, det er bare den flotteste æske. Sådan en æske, der er beklædt med papir. Og nu kan jeg ikke huske, hvad det er, det hedder. Sådan et mønster der. Det er sådan, jeg tror, min mor kaldte det Provence-mønster eller sådan noget, da jeg var yngre. Det var meget moderne på tørklæder.
Jamen, det er faktisk blevet ret moderne på tøj. Jeg har noget tøj, der har det der mønster.
Ja, jamen, det er skideflot.
Så jeg siger, det moderne nu. Det er sikkert, at unge mennesker.
Det er lige meget. Det er flot.
Ja.
Det er grønt. Og så meget lækker der indbyde nu. En rigtig flot æske.
Ja. Jeg tænker, det kunne blive en af dem, vi genbrugt.
Det tænker jeg helt sikkert, det kunne. Jeg forestiller mig, at jeg skal åbne den.
Ja, det er ikke æsken, der gav.
Nej, okay. Det kan være, den har. Skal vi se, om den har et plop? Åh, jeg troede,
den havde
knirk. Den havde knirk. Ej, den er også pæn indeni. Den er stribet indeni. Og nede i æsken, der ligger der en lyserød prinsessestol. vi kunne være ude i en Barbie-trone af en slags.
Ej, den er for lille til en Barbie.
Nå, okay. Men en dukkehus prinsesse guld og lyserød stol i hård plast.
Ægte plast.
Ægte plast. Den er meget smuk. Og så ligger der et tebrev. Licorice. Det kan jeg dårligt sige. Lemongrass and peppermint. Det lyder lækkert.
Det smager
også. Dufter rigtig godt.
Jeg tror, vi har drukket ret meget af den,
faktisk. Ja. Og så ligger der to af dine sædvanlige Manila-mærker nede i.
Ja.
Og den ene, der står der minus E. Og den anden står der bare plus på.
Ja, værsgo.
Tak. Minus E og plus.
Det er en rebus.
Det er en rebus.
Du skal lave en rebus igen.
Øj, du udfordrer
mig. Den her gang har jeg ikke hjulpet dig så meget.
What?
Hvis nu skal jeg ligge...
Ja, jeg må godt lige give mig rækkefølgen.
Jeg ligger ikke dem der. Jeg ligger de to. Jeg ligger stå.
Nå,
og så ligger jeg
noget,
T.
Der, du ude i.
Så kan du ligge plus og minus.
Stolt og stolte.
Ja.
Ja, stolt.
Ja. Selvfølgelig.
Nå, så stol.
Plus T minus E. Stolt.
Stolt. Ej, en god. Hvor er fin. Den skal det selvfølgelig lægge sådan her.
Ja.
Ja. Stol plus T er lige med stolte minus E er lige med stolt.
Ja.
Nej. Stolt.
Ja.
Er du stolt?
Ja.
Ja.
Det er jeg tit. Men det er faktisk en sproggave, vi har fået af en lytter.
Nå.
Ja. Fordi. At hun har skrevet til os.
Ja.
Og jeg læser op, hvad hun har skrevet.
Ja.
Hun skrev, jeg har forsøgt at blive klogere på ordet stolt, dog uden held. Men ofte hører jeg folk være stolt af noget, andre har udrettet. Og så bliver jeg i tvivl, om man overhovedet kan bruge ordet sådan. Kan man ikke kun være stolt, hvis man på en eller anden måde har en andel i det, der er udrettet?
Åh.
Og det synes jeg var et godt spørgsmål.
Ja, det er det da.
Jeg er ikke blevet klogere.
Nej,
jeg
okay.
kan fortælle, hvad ordnet fortæller
ja.
Om det at være stolt. Det betyder, at man er glad for og tilfreds med en bedrift, formåen, genstand eller lignende, som man direkte eller indirekte er eller føler at være anledningen til eller i besiddelse af.
Mm.
Og så tænkte jeg, fordi jeg jo ikke har svaret, jeg er ikke et orakel. Jeg vil gerne være det.
Ja.
men jeg tænkte, så kunne vi tale om det fine ord.
Ja.
Stolt og være stolt.
Ja.
Fordi jeg mener jo godt, hvis man har en aktie i det. Det er jo også det, der står, ikke?
Jo.
Man kan være stolt af noget.
Jeg kommer med det samme til at tænke på, fordi jeg har hørt mig selv sige det et par gange her, faktisk for nylig. Jeg har både sagt det til min datter,
ja,
som jo er pivsej, fordi hun faktisk blevet bachelor i det der audiologopædi.
Hun er mega sej.
Ja, hun er simpelthen så sej. Og så har jeg jo sagt til hende, jeg er stolt af dig. Og jeg har også haft et par elever, der har været ret meget til eksamen, og apropos har haft det lidt stramt med det, og dem har jeg sådan forsøgt i al beskedenhed at hjælpe på vej. Og der har jeg også sagt bagefter, når de havde klaret det, uanset hvordan det gik, bare det, at de har klaret det, så har jeg sagt til dem, jeg er stolt af dig.
Ja.
Så det er i hvert fald en måde, jeg bruger det ord på. Og så kan man så sige, har jeg så en andel i det? Jeg er Sissels mor. Jeg tror ikke helt, jeg kan kræve en andel i, at hun er blevet bachelor i audiologopædi.
Nej, men du har jo en andel i hende, og en følelsesmæssig andel i hende, ikke?
Men det
altså,
har
du vil
jeg
jo gerne have, at det går hende godt.
Det vil jeg rigtig gerne.
Ja.
Og jeg er virkelig stolt af hende, når hun ikke, fordi hun nødvendigvis sådan skal præstere for, at jeg bliver stolt af hende. Jeg er stolt af, at hun går den vej, hun har valgt. Og at hun tør også at vælge en ny vej, hvis det er det, hun skal. Mm-hmm. Det har hun gjort tidligere i sit liv. Altså, og det er, jeg er stolt af, at jeg har opfostret et barn, der føler sig i stand til det. Hvis Præcis. Vi endelig skulle sige, at jeg havde en anden del i det. Ikke?
Ja.
Med hensyn til eleverne kan man sige, jamen det er jo, vi har jo arbejdet sammen hen imod, at de skulle igennem en eksamen, der stod og ventede og gjorde dem bange og nervøse. Og så har jeg forsøgt at hjælpe dem med at lave en struktur og tænke nogle tanker om, at det kunne være okay. Så på den måde har jeg, det stod der egentlig også en indirekte andel, ikke?
Jo.
Så der giver det jo mening at sige til nogen, at man er stolt af dem.
Ja. Jeg tror, nu ved jeg jo ikke, hvad hun tænker helt præcist. Vores kære lytter, som har skrevet til os, som jeg er meget, meget stolt over, hun har gjort det, og er meget glad for det.
Det er vildt dejligt.
Og så, jeg tænker, at hun måske kan tænke sådan noget med, at for eksempel, når Danmark giver nogle F-16 fly til Ukraine, at man så siger, at man er stolt af sit land.
Ja.
Jeg har ikke haft nogen direkte andel i det, og så alligevel, så er det vel fordi, man mener, det her, det er bare min tanke, at man mener, at det er jo nogle politikere, man har været med til at vælge ind, som træffer de her beslutninger, fordi vi har et værdifællesskab,
ja,
og dermed som land, fordi du er jo overhovedet ikke direkte medvirkende til at tage den her beslutning, men indirekte, fordi man har været med til at vælge, så kan man vel godt sige det.
Jo,
og du vil jo heller aldrig sige, at du var stolt af, at Macron havde udskrevet valg, for eksempel.
Nej.
Du har ingen følelser i det, du har ingen, så
Nej.
Det vil man jo aldrig sige. Jeg tror godt, hvis man... Altså, det er jo
det
den indirektighed, hvor langt kan man trække.
Jo, men jeg tænker du ikke, at det er sådan noget med, at man skal have en eller anden form for tilhørsforhold i forhold til det, der er blevet, det der, der nu er, man kan være stolt af.
Jo.
Altså, hvis man er borger i det her land, er man jo også med til at, hvad skal man sige, skabe det værdisæt.
Ja.
Så behøver vi ikke alle sammen være enige, men vi er i hvert fald borgere i et land, og dermed en del af, at vi har et overskud at give af, eller dele af, eller at vi er, det er jo også noget med, hvilken side man er på, ikke? I en konflikt og sådan noget, og man kan være for eller imod, og det kan føles vigtigt, at man er på den ene side eller på den anden side. Ikke?
Ja.
Der, hvor det bliver sådan lidt mudret, det er, hvis man så for eksempel er stolt af Jonas Vingegaard, fordi han bliver toer i turen.
Ja.
Har man overhovedet noget som helst med det at gøre? Nej, ikke rigtigt, men ikke desto mindre, så har der jo simpelthen stået danskere med flag og plakater, og jeg ved ikke hvad, i hele Frankrig, hele sommeren, og været enormt optaget og begejstret af Jonas Vingegaard. Og der kan vel godt være en eller anden form for stolthed over det at være dansk, forbundet med at stå på en eller anden fransk bjergside og vifte med Dannebrog, ikke?
Jo.
Det er jo i hvert fald vigtigt for de mennesker, der står der, at han er dansker.
Det er det, ja. Og det er jo det, der er fællesskabet.
Ja, det må være det, vi har en eller anden føler et eller andet tilhørsforhold til ham, fordi vi kommer fra det samme land.
Ja,
altså.
Jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål.
Det er også et meget godt spørgsmål.
Jeg har ikke det endegyldige svar, men altså, jeg synes, det var en god sproggave. Det var jo virkelig et ord, man undrede sig over, at folk bruger det flink. Men det er også noget, hvis du har en veninde, som har præsteret et eller andet, så kan man jo også godt sige, at man er stolt.
Ja.
Jeg er simpelthen så stolt af, at du har
taget
beslutningen om det og det.
Ja.
Men
er det ikke en følelse? Er stolthed ikke en følelse?
Er det ikke noget, man føler? Altså, så kan det vel, så kan man sige, jamen, så kan det vel aldrig være forkert?
Det tror jeg, hvis man skulle sige, hvad er det modsatte af at være stolt? Det vil være at skamme sig. Mm. Og det er i hvert fald en følelse. Mm. Så det har du ret i, det er jo en følelse.
Ja, og følelser er jo ikke forkerte. Det kan de jo ikke være.
Nej.
Altså, så på den måde, så kan man have større eller mindre forståelse for, hvorfor et andet menneske føler den følelse i en eller anden sammenhæng. Men følelsen af at være stolt, følelsen af stolthed indeni, kan jo ikke være forkert.
Nej. Så jeg tror også, hvis man synes, at nogen siger det forkert, så må man jo spørge ind til, hvad det er, der ja. Gør, at de er
det kunne man jo godt blive nysgerrig på. Hvad er det for en tankerække, du har, der gør, at du kommer frem til at føle stolthed i den her situation? Det kunne jo godt være lidt spændende at spørge ind til.
Ja.
Fed sproggave.
Ja.
Ej, jeg elsker de der, hvor vi helt kan komme ud på alle mulige snirklede stier.
Ja.
Ja.
Nysgerrighed på ord.
Det og så var den altså bare pakket ind i en lækker, rigtig Janni-rebus. Altså, den er så, den er lyserød, og den er
Manila-mærker.
Ej, men den er lige som den skal være. Ja. Altså, den skal så meget op på hylden. Der står stadigvæk et par ting på den hylde med sproggaver her i studiet, som ikke er sproggaver, og jeg kan godt se, de er på vej ud af den ene ende.
Jeg troede, det var sæson 1 sproggaver, du skulle til at rydde.
Nej, er du tosset?
Nej.
Jeg har stadigvæk lige en lille, lidt sådan noget pynteting. De må væk. De må videre.
Der kan du samle alle tingene op i stolen, så står de samlet.
Jamen, det er det, jeg kan.
Og så kan andre komme og lægge
det. Kan det måske være, at æsken skal ophøjes til indpakning?
Ja,
det kunne godt være.
Det var min tanke med den.
Ja, den er god. Den er rigtig god.
Den er rigtig fin.
Ja. Tusind tak for gaven, Janni.
Velbekomme, lige.
Vi skal have trukket næste måneds emne.
Ja.
Og jeg sidder klar her med emnedåsen.
Ja.
Der er stadigvæk emner i den, selvom vi virkelig har trukket mange efterhånden.
Ja.
Ja.
Vi kommer også lidt nye en gang imellem, ikke?
Jo, det gør vi.
Men vi trækker flere, end vi kommer i.
Det må man sige ja til.
Ja.
Så det er spændende at se, hvad det er, du trækker i dag.
Ja.
For det er dig, der skal trække. Jo. Men vi skal lige høre, om den har det gode dåseplop. Det havde den.
Åh, det var et af de rigtig gode. Se, hvor det
er. Og du kigger altid den anden vej.
Ja. Sådan er jeg.
Ja, det er
jeg ikke. Og
det er jeg ikke.
Nej.
Jeg er kropumulig.
På den anden side? Wow. Ja. Det kan være på den anden side af en oplevelse, eller stå på den anden side og kigge på folk.
Ja.
Og være den kloge.
Ja. Eller på den anden side af, altså, være udenfor, ikke? Stå og kigge ind på nogen, på noget, man ikke må være med til, eller ikke kan være med til. Wow, på den anden side.
Den er...
Ja, den er faktisk meget
på en god måde.
Ja, det er den. Det er den. På den anden side. Hvis vi nu skal være helt ærlige, og det skal vi jo.
Ja.
Eller, det plejer vi i hvert fald at bestræbe os på. Så er det der faktisk et emne, vi har fået af en af mine gamle elever. Som har skrevet på den anden side af lyset, var et emne, hun synes var rigtig spændende. Og der tænker jeg, det er sådan noget med noget lidt spirituelt noget, ikke? Noget med på den anden side af...
Det kunne det godt. Og det er egentlig også ret interessant.
Ja, det er det. Så inden vi lagde den i dåsen, så slettede vi lige det der med på den anden side af lyset, fordi vi synes egentlig, at det kunne noget det der med bare på den anden side, ikke?
Jo.
Men det kunne godt være sådan noget, altså på den anden side af livet, på den anden side af døden, på den anden side af... Der er også den der helt på den ene side, på den anden side. Altså på den ene side, så er det sådan her, men på den anden side,
ja.
Så er det sådan her.
Åh, det kunne være sådan en historie om, at det her, det viser jeg udadtil, det her, det sker på den
indersiden. Ja, på indersiden og på ydersiden, ja. Der er mange muligheder i den.
Oh my god.
Ja,
vi har da en hel måned.
Det har vi, fordi næste episode, den kommer den 5. september.
Det er min mormors fødselsdag.
Nej, hvor fint.
Ja. Ja, hun lever ikke mere, men ja, det er meget fint. Nå, det er sjovt.
Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Det er et godt emne, tror jeg.
Det er det.
På den anden side. Meget fint.
Det synes jeg.
Den glæder jeg mig til at skrive.
Det siger jeg hver gang. Og så når jeg skal til at skrive, så jo, jeg kan ikke få en idé.
Nej.
Pokker. Ja, det sådan er, skal det være.
Sådan skal det være. Det er blevet vane.
Ja.
Ja. Det sidder sådan noget i kroppen.
Det er kreativ frustration. Man kan ikke være kreativ. Kreativ.
Kreativ.
Jeg siger det lige igen, ikke? Man kan ikke være kreativ uden også at være frustreret.
Nej. Det kan man nok ikke.
Fordi i frustrationen kommer der jo, er der jo det der med, at der er noget på spil. Der er et eller andet. Der er noget. Der er et eller andet, man skal have fat i.
Ja.
Det er tit frustrerende at være kreativ.
Ja. Og dejligt. Især når man skal fremlægge det, eller vise det til omverdenen.
Ja, ja.
Ja. Vi har talt om en hel masse ting.
Ja.
Jeg har kommet med nogle anbefalinger i hvert fald.
Ja.
Og dem kan du finde inde på vores sociale medier.
Ja.
Og det kan du finde på Facebook, hvor vi hedder Skrivløs Podcast ud i. Du kan også finde os på Instagram, hvor vi hedder skriveløs_podcast.
Ja. Og du må altså meget, meget gerne skrive til os med forslag til sproggaver, kommentarer, tanker.
Emner, vi skal skrive.
Emner. Vi vil gerne have flere emner i emnedåsen. Så vi vil meget gerne høre fra jer derude.
Ja. Hvis du har lyst til at støtte os, så kan du gøre det lige når købe vores bog.
Ja.
Som hedder Skriveløs Podcast første sæson.
Ja.
Du kan skrive til os, så kan du få den direkte også, og du kan få den signeret.
Mm.
Du kan også bestille den hos din boghandler, eller på altså online-boghandlerne,
ja.
Kan du købe den.
Ja.
Man kan også støtte os på tier.com.
Det kan man. Og man bestemmer selv beløbet.
Det gør man.
Ja.
Så
ja.
Jeg tror, at vi skal sige tak for i dag.
Det tror jeg også. Og det var dejligt at være tilbage i studiet.
Ja, det var det.
Ja.
Det var det. Virkelig dejligt.
Ja.
Ja. Vi lyttes ved.
Det gør vi.
Godt. Hej.